អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូកទី8ខ1ដល់ខ13ចំណេះដឹងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសេចក្តីពីរយ៉ាងដែលញ៉ាំងឲ្យជីវិតមានតុល្យភាពសិលធម៌នៅក្នុងជីវិតបើមនុស្សមានតែចំណេះដឹងមនុស្សតែងលើកខ្លួនឯងហើយដាក់អ្នកដទៃថាមិនដល់ខ្លួនការមើលងាយដល់មនុស្សដទៃទៀតដោយសំអាងថាយើងចេះជាងគេបណ្ដាលឲ្យមានការរើសអើងឋានៈនិងវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមផ្ទុយទៅវិញបើចេះតែដើរស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបដោយងងឹតងងល់សង្គមមនុស្សច្បាស់ជាត្រូវរស់នៅក្នុងភាពពុករលួយស្អុយក៏គ្រុកហើយមនុស្សត្រូវការចំណេះផងត្រូវការអនុវត្តក្តីស្រឡាញ់ផងចំណេះញ៉ាំងឲ្យមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាក្តីស្រឡាញ់នាំមកនូវក្តីមេត្តាចំណេះដឹងនិងក្តីស្រឡាញ់ញ៉ាំងឲ្យមានតុល្យភាពសីលធម៌ក្នុងជីវិតបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ1ដល់ខ13នៅក្នុងជំពូក8បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រំដែនសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រធានបទនេះមានវិសាលភាពតាំងពីជំពូក8ខ1រហូតដល់ជំពូក11ខ1ដែលឡែកជំពូក8ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរឬមិនគួរបរិភោគសាច់ក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានសិទ្ធិជាបរិបូរក្នុងការទទួលទានសាច់ក៏ប៉ុន្តែមានព្រំដែនខ្លះដែរដែលយើងមិនគួរទទួលទានមុននឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកម្ដងទៀតថាសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទនេះទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកបានវិនិច្ឆ័យពួកជំនុំនៅទីក្រុងនោះថាជាក្រុមជំនុំសាច់ឈាមព្រមទាំងជាក្រុមជំនុំដែលនៅជាកូនខ្ចីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះដោយពន្យល់អំពីភាពជាសាច់ឈាមនិងភាពនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះក៏មានសន្តានដូចជាភាពសាច់ឈាមច្រើនជាងដូចខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសក៏ជាសម្បទដែលលោកផ្ញើមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលសប្តាហ៍នេះដែរបញ្ហាចំណីអាហារបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបញ្ហាការលែងលះគ្នាសុទ្ធតែជារឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការអនុវត្តគោលលទ្ធិជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកខ្លះចាំបាច់ត្រូវតែតមចំណីអាហារច្រើនប្រភេទទើបមានសុខភាពល្អដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាមានក្រុមខ្លះគាត់បង្ហាត់បង្រៀនសាសនិករបស់ខ្លួនឲ្យតមចំណីអាហារមួយឈុតខ្លះទៀតឲ្យតមមួយឈុតផ្សេងទៀតចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យទទួលទានសាច់សត្វជាច្រើនប្រភេទឧទាហរណ៍នៅក្នុងចំណោមសត្វដែលអាចទទួលទានបានគឺជាសត្វដែលមានក្រចកឆែកហើយទំពីអៀងសត្វជើង4ខអំពីនោះគឺមិនអាចទទួលទានបានទេចំណែកឯបក្សាបក្សីហើយនិងមច្ឆាជាតិវិញមានខ្លះអាចទទួលទានបានខ្លះមិនអាចទទួលទានបានទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីដំណើរចំណីអាហារគឺមានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យនិងកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជាពិសេសគឺនៅក្នុងជំពូក14ហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវទទួលទានចំណីអាហារមួយប្រភេទបុព្វហេតុនោះគឺបានបើកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ1ដល់ខ3ថាឯងរាល់គ្នាជាកូនផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងមិនត្រូវឲ្យឯងអាសាច់ឬកោចិញ្ចើមដោយព្រោះខ្មោចស្លាប់ឡើយត ្បិតឯងជាសាសបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានរើសឯងពីអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទុកជាសាសរបស់ផងទ្រង់មិនត្រូវឲ្យឯងបរិភោគអ្វីដែលគួរខ្ពើមឡើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ជឿថាចំណីអាហារខ្លះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពហើយចំណីអាហារខ្លះទៀតមិនធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អប្រសើរនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលទានតែម្ហូបណាដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់រាសរបស់ទ្រង់សប្តាហ៍នេះក៏ដូច្នោះដែរបើសិនណាជាលោកអ្នកមានជំនឿគឺគ្រូពេទ្យច្បាស់ជាបង្គាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតមចំណីអាហារខ្លះដើម្បីកុំឲ្យជំងឺរបស់អស់លោកអ្នករឹតតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតទៅមុខទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីខ្លះបានចែងយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យស្រវឹងស្រាជាដើមកិរិយានេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែមានកិរិយាខ្លះទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបានហាមប្រាមឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាពិសាបារីជាដើមគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនហ៊ានពាក់អាវខ្លីខោខ្លីឬអាវស្ដើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាជក់បារីហុយទ្រលោមដូចជាបំពង់ស៊ីម៉ាំងម្សុទ្ធទៅវិញគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតរាប់ថាការជក់បារីគឺជាអំពើបាបស្លាប់រស់ក៏ប៉ុន្តែការស្លៀកពាក់អាវពឹងពេលហែលទឹកគឺមិនរាប់ថាជាអំពើបាបសម្រាប់ពួកគេឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ក្រុមមានច្បាប់មានទម្លាប់ខុសៗគ្នាច្បាប់ខ្លះក៏ល្អហើយច្បាប់ខ្លះក៏ជាមិនសូវល្អដែរចំពោះខ្ញុំក៏មិនគាំទ្រឬក៏ថ្កោលទោសដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលដាក់ច្បាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់នៅគោលការណ៍ដែលសាវកប៉ុលបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខាងក្រោមនេះស្ដីអំពីសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការទទួលទានសាច់មុននឹងយើងសិក្សាប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នៅមានចំណុចមួយទៀតដែលចង់ជម្រាបឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចងចាំនៅសម័យសាវកប៉ុលរស់នៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងបើលោកអ្នកមិនស្គាល់អំពីប្រវត្តិអាក្រក់របស់ទីក្រុងកូរិនថូសលោកអ្នកមិនយល់សេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះទីបើលោកអ្នករកសាច់សត្វល្អល្អគឺគេត្រូវទៅរកទិញនៅទីផ្សារដែលគេបើកលក់នៅជិតព្រះវិហារតើហេតុអីបានជាសាច់សត្វល្អបែរជាលក់នៅក្បែរព្រះវិហារទៅវិញអ្នកស្រុកកូរិនថូសយកសាច់សត្វដែលគេសម្លាប់រួចហើយទៅថ្វាយដល់រូបព្រះសិនទើបគេយកទៅលក់ជាក្រោយឯសត្វដែលគេត្រូវថ្វាយទៅរូបព្រះគឺត្រូវតែជាសត្វដែលគ្មានរោគានៅពេលដែលគេយកសត្វទៅថ្វាយដល់រូបព្រះគេបែរបន់រួចហើយគេក៏យកសាច់សត្វនោះទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារដោយគេជឿថារូបព្រះមិនសេពសោយសាច់សត្វទាំងអស់នោះទេគឺសេពសោយតែព្រលឹងសត្វតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាជាលោកអ្នកចង់ទិញសាច់ចំឡកដែលល្អឬមួយក៏ឆ្អឹងជំនីខ្ចីគឺលោកអ្នកត្រូវតែទៅរកទិញនៅផ្សារដែលក្បែរព្រះវិហារនៃទីក្រុងកូរិនថូសគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសដូចជាមានការល្អក់ចិត្តដោយសារការទទួលទានសាច់សត្វដែលគេថ្វាយទៅរូបព្រះដូច្នេះហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះសរសេរសម្បត្តិទៅសួរបញ្ជាក់សាវកប៉ុលអំពីដំណើរនោះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយល់ថាការទទួលទានសាច់ដែលថ្វាយទៅរូបព្រះរួចហើយពិតជាមិនខុសទោះអីទេរីឯគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតយល់ថារឿងនោះគឺជារឿងខុសជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំណួរដែលគេសួរដល់សាវកប៉ុលគឺថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរឬមិនគួរទទួលទានសាច់សត្វដែលបានថ្វាយដល់រូបព្រះរួចហើយសាវកប៉ុលបានឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដូចខាងក្រោមនេះយើងពិចារណាអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងការទទួលទានសាច់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក8ខ1ដល់ខ2ឯត្រង់ភោជនាហារដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះនោះយើងរាល់គ្នាដឹងថាបើកវងក្រចកត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះរីឯចំណេះនោះនាំឲ្យចិត្តប៉ោងឡើងតែសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អាងចិត្តឡើងវិញបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនចេះអ្វីនោះមិនទាន់បានចេះតាមដែលគួរចេះនៅឡើយទេសាវកប៉ុលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយយកសេចក្តី2យ៉ាងមកបរិយាយសេចក្តីទី1គឺជាចំណេះឯសេចក្តីទី2គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសេចក្តីទាំងពីរនេះត្រូវផ្គួបគ្នាទើបញ៉ាំងឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្រមសីលធម៌ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចំណេះតែមួយមុខអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប៉ោងឡើងរីឯសេចក្តីស្រឡាញ់វិញគឺគ្របបាំងកំហុសដល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនផងដែរកិរិយាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរាប់ថាជាគួរនៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សនិងនៅចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវចេះស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងផង ចំណេះវិជ្ជាតែមួយមុខបណ្ដាលឲ្យជននោះលើកខ្លួនឯងឡើងហើយដាក់អ្នកដទៃមិនឲ្យស្មើនឹងខ្លួនការអួតអាងថាខ្លួនមានចំណេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដែលគំរាមកំហែងដល់សាមគ្គីភាពនៃមនុស្សនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីដំណើររឿងនេះនៅក្នុងចំណោមគ្រិស្តបរិស័ទមានគោលលទ្ធិមួយដែលញ៉ាំងឲ្យគ្រិស្តបរិស័ទមានការបាក់បែកគ្នាឯគោលលទ្ធិនោះទៀតសោតគឺជាគោលលទ្ធិដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងអ្នកបរិសុទ្ធគ្រិស្តបរិស័ទមួយក្រុមយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ជនណាដែលព្រះអង្គដាវគូតចំណាំពីកំណើតមកគ្រិស្តបរិស័ទមួយក្រុមទៀតយល់ថាជនណាដែលព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់ខ្លួនគឺជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងពីកំណើតលោកីយ៍មកម្ល៉េះចំពោះរូបខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំប្រកាន់យកគោលលទ្ធិចុងក្រោយគឺជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់ខ្លួនជននោះពិតប្រាកដជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងពីមុនដើមកំណើតលោកីយ៍មកមែនប៉ុន្តែសូមចាំថាបើយើងគ្រាន់តែមានចំណេះដឹងអំពីគោលលទ្ធិតែមួយមុខយើងច្បាស់ជាមើលងាយដល់គ្រិស្តបរិស័ទក្រុមផ្សេងទៀតហើយយើងមើលងាយដល់គ្រិស្តបរិស័ទដតៃទៀតថាមិនចេះរឿងនេះទេបានជាយើងអះអាងថាយើងនឹងចាំបាច់ត្រូវតែបង្រៀនដល់គេខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទទាំងពីរក្រុមថាទោះបីជាគោលលទ្ធិដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រកាន់ទោះបីជាគោលលទ្ធិដែលខ្ញុំប្រកាន់មិនមែនជារឿងខុសឬត្រូវឲ្យដូចជាសហើយនឹងខ្មៅនោះទេយើងត្រូវតែហ៊ានសារភាពថាយើងមិនចេះចំណេះនេះឲ្យបានមត់ចត់ឡើយសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជាស្ដាននៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបយើងមានប្រៀបលើចំណេះផ្សេងៗទៀតដែលយើងចេះនៅលើលោកីយ៍នេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបអាចផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សដទៃទៀតដែលយើងយល់ថាគេមិនចេះដូចជាយើងសាវកពលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើថាបើយើងយល់ថាយើងមានចំណេះវិជ្ជាអ្វីមួយនោះយើងកំពុងតែអួតពីវិជ្ជានោះឯងដោយសារយើងអួតថាយើងនេះចេះអ្វីមួយអញ្ចឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងចំពោះអ្នកដទៃគឺយល់ទៅតាមគំនិតដែលយើងយល់ថាយើងនឹងជាអ្នកដែលចេះជាងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ3តែបើអ្នកណាស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ក៏ស្គាល់អ្នកនោះបិទវងក្រចកសាវកពលបង្គាប់ដល់យើងថាចិត្តគំនិតនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពោលគឺមិនមែនត្រូវគ្រប់គ្រងដោយសារចំណេះវិជ្ជារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ4ឯដំណើរបរិភោគភោជនាហារដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះនោះយើងដឹងថាក្នុងលោកីយ៍នេះរូបព្រះមិនជាអ្វីទេហើយថាគ្មានព្រះណាទៀតក្រៅពីព្រះតែមួយឡើយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកដឹងថារូបព្រះនឹងគ្មានតម្លៃអ្វីទៀតទេរូបព្រះគ្រាន់តែជាសម្ភារៈដែលគ្មានវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ដែលជាព្រះដែលយើងត្រូវកោតខ្លាចដល់ដូច្នេះសាច់ណាដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះហើយរូបព្រះមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យមានឥទ្ធិពលមកលើសាច់នោះទេសាច់នោះបើជាសាច់ល្អវានៅតែល្អដដែលបើជាសាច់ស្អុយនោះក៏វាមិនមែនស្អុយដោយសាររូបព្រះនោះទេគឺសាច់នោះស្អុយដោយសារខ្លួនវាតែម្ដងដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយបានជាសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាគ្រិស្តបរិស័ទអាចទិញសាច់ដែលថ្វាយទៅរូបព្រះយកមកទទួលទានតាមចិត្តចង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ5ដល់ខ6ត្បិតថ្វីបើមានអ្វីដែលហៅថាព្រះទោះនៅលើមេឃឬនៅផែនដីក្តីដូចជាមានព្រះជាច្រើននិងម្ចាស់ជាច្រើនមែនគង់តែខាងយើងមានព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាព្រះវរបិតាដែលរបស់សពសារពើកើតមកពីទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាក៏សម្រាប់ទ្រង់ក៏មានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរបស់សពសារពើកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយយើងក៏ដោយសារទ្រង់ដែរដូច្នេះរូបព្រះមិនមែនជាព្រះទេគឺគេគ្រាន់តែហៅរូបព្រះថាជាពពួកព្រះប៉ុណ្ណោះឯរូបអ្នកតាក៏មិនមានឥទ្ធិពលអីដែរគឺគ្រាន់តែជាដុំឈើដុំថ្មដែលគេយកទៅដាក់តាំងតែប៉ុណ្ណោះ ដែលសាររូបព្រះឬរូបអ្នកតាគ្មានឥទ្ធិពលនេះហើយបានជាអ្នកសែនព្រេនដល់រូបទាំងអស់នោះតែងតែធ្វើការបោកប្រាស់បានដោយងាយស្រួលនៅពេលដែលគេសែនមន់ឆ្កាងគេមិនយកសាច់មន់ទាំងមូលទៅសែនទេគឺគេបកយកសាច់ទុកទទួលទានរួចហើយគេយកតែស្បែកមន់ទៅឆ្កាងថ្វាយដល់រូបព្រះទាំងអស់នឹងឯរូបព្រះទាំងអស់នឹងក៏ចាញ់បោកដល់មនុស្សថែមទៀតពីព្រោះមនុស្សប្រាប់ថានេះគឺជាសាច់មន់សូម្បីតែអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏គេយល់ថារូបព្រះមិនមែនជាព្រះដែរដូច្នេះសាច់ដែលថ្វាយទៅរូបព្រះឥតមានអ្វីប៉ះពាល់ពីព្រោះរូបព្រះគ្រាន់តែជាវត្ថុដែលទទេសុទ្ធសាធផ្ទុយទៅវិញសាវកពលបង្រៀនដល់គ្រិស្តបរិស័ទថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវរបិតាជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ឯព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះមួយអង្គគត់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមាបនៈវត្ថុទាំងគ្រប់យ៉ាងឯមាបនៈវត្ថុទាំងអស់នោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ7តែមនុស្សទាំងអស់គ្មានចំណេះនេះទេមានអ្នកខ្លះនៅតែកោតខ្លាចចំពោះរូបព្រះហើយគេបរិភោគភោជនាហារទាំងនោះទុកដូចជាដង្វាយថ្វាយទៅរូបព្រះលុះមកដល់សប្តាហ៍នេះម្លោះហើយបញ្ញាចិត្តគេដែលខ្សោយនោះត្រូវស្មោកគ្រុកទៅវិញគ្រីបរិស័ទខាងសាច់ឈាមមិនមានចំណេះដឹងខាងរូបព្រះថាជាវត្ថុដែលមិនមែនជាអ្វីសោះនោះទេគេយល់ថារូបព្រះមានឥទ្ធិពលដូច្នេះសាច់ដែលថ្វាយទៅរូបព្រះគឺមានពឹសនៃរូបព្រះនោះនៅក្នុងសាច់នឹងតែម្ដងពេលគេឃើញគ្រីបរិស័ទផ្សេងទៀតទទួលបានសាច់ដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះគេយល់ថាវាជារឿងដែលខុសជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះនៅប្រព្រឹត្តមិនខុសអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីក្រុងកូរិនថូសសម័យមុនដែរគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះហៅខ្លួនគេថាជាក្រុមដែលបរិសុទ្ធគេមិនទទួលទានចំណីអាហារមួយប្រភេទឬក៏មិនប្រព្រឹត្តកិរិយាមួយឈុតដោយសារតែគេអាចធ្វើតាមបញ្ញាចិត្តរបស់គេគេយល់ថាគេជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធជាងគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតតាមពិតគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះมันមានចំណេះដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេគេយល់ថាដើម្បីធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទគេមិនត្រូវប៉ះមិនត្រូវពាល់មិនត្រូវហិតមិនត្រូវភ្លក់នៅកិរិយាមួយឈុតដែលគេបានតាំងឡើងនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់នោះហើយដែលរិះគន់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតដែលប្រើសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចំពោះខ្ញុំយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណទេពលគឺគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនមានចំណេះដឹងខាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបរិភោគសាច់ដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះសាវកពលបានបង្រៀនដល់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ8ប៉ុន្តែចំណីអាហារមិនមែនជាគ្រឿងដែលនាំឲ្យព្រះរាប់អានយើងទេត្បិតបើយើងបរិភោគនោះមិនមែនមានបំណាច់អ្វីហើយបើមិនបរិភោគទេនោះយើងក៏មិនខ្វះអ្វីដែរការបរិភោគសាច់มันកំណត់ថាយើងមានទំនាក់ទំនងចិត្តឬក៏ឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យលោកសាវកពេត្រុសឃើញសត្វគ្រប់ប្រភេទដែលលោកអាចបរិភោគបានព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកបរិភោគចុះតែសាវកពេត្រុសបដិសេធមិនព្រមទទួលទានហេតុការណ៍នោះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ14ដល់ខ15ថាតែពេត្រុសប្រកែកថាទេព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះរួចឮសំឡេងនោះមកម្ដងទៀតថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យអ្នករាប់ថាជាមិនស្អាតឡើយយល់ទៅតាមខគម្ពីរខាងលើគឺព្រះជាម្ចាស់មិនបានរាប់ថាសត្វណាមួយស្អាតសត្វណាមួយមិនស្អាតនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់លាងសម្អាតសត្វទាំងអស់នោះរួចហើយយើងគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចទទួលទានសត្វណាក៏បានតាមតែដែលយើងចូលចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះចូលចិត្តពិសាសាច់គោលឿនពួកជំនុំខ្លះចូលចិត្តកាប៊ីនមុខទៅទៀតបើសិនណាជាលោកអ្នកជប់លៀងសាច់ឆ្កែសូមមេត្តាកុំហៅខ្ញុំទៅចូលរួមឲ្យសោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងខុសឬក៏ត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំពុំទទួលទានសាច់ឆ្កែទេដោយសារតែសុខភាពរបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទទួលទានសាច់ប្រភេទនេះតាក់ទងនឹងដំណើរបរិភោគសាច់សត្វដែលថ្វាយទៅរូបព្រះសាវកពលបង្រៀននៅគោលការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះសាច់សត្វទោះបើប្រភេទណាក្តីគឺមិននាំឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អឬក៏អាក្រក់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេលោកអ្នកអាចទទួលទានសាច់អីក៏បានដែរលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់អំពីដំណើរទទួលទាននេះ ពាក្យទំនៀមមួយបានពោលថាទទួលទានក៏មិនធាត់អត់ក៏មិនស្គមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក8ខ9តែត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងអំណាចយើងនេះបានបង្កើតជាហេតុនាំឲ្យពួកកំសោយចំពុកដួលបញ្ហាដែលជំរងចម្រាស់គឺមិនមែនជាបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងត្រូវឬក៏ខុសបើយើងទទួលទានសាច់នោះទេបញ្ហាដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិចារណាគឺថាតើយើងបានគិតគូរដល់បងប្អូនយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតដែរឬទេលោកអ្នកមានសេរីភាពលើសពីបរិបូរដើម្បីទទួលទានសាច់សត្វអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកបានគិតគូរដល់បងប្អូនរបស់អស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតដែរឬទេលោកអ្នកមានចំណេះថាលោកអ្នកអាចទទួលទានសាច់អីក៏បានចុះរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះអ្នកដតីវិញតើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនរបស់លោកអ្នកដែលមានជំនឿទន់ខ្សោយជាងលោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកទទួលទានសាច់ប្រភេទណាមួយតើធ្វើឲ្យបញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនដតីទៀតទៅជាយ៉ាងណារឿងគិតគូរដល់បងប្អូនដតីទៀតដែលទន់ខ្សោយមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងទទួលទានអាហារតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានទាំងរឿងកិរិយាប្រព្រឹត្តផ្សេងៗទៀតដែលលោកអ្នកមានសេរីភាពនឹងធ្វើនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក8ខ10ត្បិតបើអ្នកណាឃើញអ្នកឯងដែលមានចំណេះកំពុងតែអង្គុយបរិភោគក្នុងវិហារមានរូបព្រះនោះតើមិនបានកំឡាចិត្តអ្នកកំសោយឲ្យបរិភោគដងវាយដែលបានថ្វាយដល់រូបព្រះដែរទេឬអីបុព្វហេតុដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមិនហ៊ានធ្វើការខ្លះដែលគេមានសិទ្ធធ្វើដែរគឺដោយសារតែព្រោះគេខ្លាចគ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតចំពប់ចិត្តដោយសារកិរិយាដែលខ្លួនគេបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីដំណើរនេះកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយខ្ញុំចូលចិត្តរាំណាស់នៅពេលណាឮភ្លេងលេងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាំតែម្ដងហើយការរាំរែកវាជាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយខ្ញុំមិនចេះរាំតែពីនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយល់ថាការរាំរែកគឺជាអំពើបាបមួយយ៉ាងធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញបើគេបបួលខ្ញុំរាំពេលរៀបការឬរាំសម្រាប់កែអបសុខគឺខ្ញុំមិនអាចរាំបានដោយសារតែខ្ញុំយល់ដល់បញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដែលទន់ខ្សោយខ្ញុំមានសិទ្ធិរាំបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាមិនរាំវិញពីព្រោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទន់ខ្សោយមានការចំពប់ចិត្តព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក8ខ11ដូច្នេះបងប្អូនកំសោយដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសគេនឹងត្រូវវិនាសដោយសារចំណេះរបស់អ្នកវិញយើងត្រូវតែប្រើសេរីភាពរបស់យើងឲ្យចេះគិតគូដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលទន់ខ្សោយមកធ្វើជាព្រំដែនទង្វើដែលយើងអាចធ្វើទៅបានមិនមែនជារឿងខុសឬក៏ត្រូវនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតចំពប់ចិត្តក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើយើងគិតថាយើងមានចំណេះស្ដីអំពីគោលលទ្ធិរបស់ព្រះគម្ពីរយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានតាមសេរីភាពរបស់យើងប៉ុន្តែចំណេះវិជ្ជាតែមួយមុខវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលទន់ខ្សោយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក8ខ12យ៉ាងនោះដែលធ្វើបាបនឹងពួកបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យបញ្ញាចិត្តកំសោយរបស់គេត្រូវរបួសនោះឈ្មោះថាធ្វើបាបនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវបើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតចំពប់ដួលព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក8ខ13ហេតុដូច្នេះបើសិនជាចំណីអាហារអ្វីនាំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំចំពប់ដួលនោះខ្ញុំមិនព្រមទទួលទានចំណីអាហារនោះជាដរាបតទៅក្រែងបងប្អូនខ្ញុំចំពប់ដួលខខាងលើគឺជាបុព្វហេតុនៃសកម្មភាពដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអនុវត្តតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរនេះសាវកប៉ុលបានផ្ដល់នៅគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ23ថាមានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តែគ្រប់ទាំងការគ្មានប្រយោជន៍ទេមានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តែគ្រប់ទាំងការមិនស្អាងចិត្តឡើងទេស្ដីពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្នុងការអនុវត្តជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺគ្រីស្ទបរិស័ទមានសិទ្ធធ្វើការអ្វីគ្រប់យ៉ាងបញ្ហានោះមិនមែនជារឿងតើនេះខុសឬក៏នោះត្រូវនេះទេបញ្ហាដែលធំជាងគេបង្អស់គឺសេរីភាពរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងនោះគឺជាការចំពប់ចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានជំនឿទន់ខ្សោយជាងយើងដូច្នេះបើគ្រាន់តែយកចំណេះវិជ្ជាតែមួយមុខមកសំអាងមិនមានប្រយោជន៍ខ្លាំងក្លាដល់អ្នកដទៃឡើយម្យ៉ាងទៀតវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវឬខុសថាខ្ញុំអាចធ្វើការមួយនោះបានដែរសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនកំណត់ព្រំដែនដែលក្បួនច្បាប់នោះទេព្រំដែននៃសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ បើយើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយយើងមិនគួរធ្វើសកម្មភាពដែលបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតគេចំពប់ដួលគឺគួរតែជាសកម្មភាពដែលឲ្យពរដល់គេវិញបុព្វហេតុមួយនេះជាបុព្វហេតុដែលបញ្ជាក់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបើគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើអ្វីមួយបុព្វហេតុនៃទង្វើរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតលើកទឹកចិត្តឬក៏ចំពប់ដួលជាក់ជាមិនខានមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែយកសេចក្តី២យ៉ាងមកថ្លឹងថ្លែងសេចក្តីមួយគឺចំណេះសេចក្តីមួយទៀតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់បើតាមចំណេះរបស់យើងយើងអាចធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនាំឲ្យយើងចេះគិតគូរដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតដែលគាត់មានសេចក្តីទន់ខ្សោយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់បានខាត់ខាំងយើងមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើដែលយើងយល់ថាយើងមានសិទ្ធអាចនឹងធ្វើទៅបានការនេះហើយដែលហៅថាព្រំដែនសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ